Až se k nám právo vrátí, jednou budem dál, kocápka, oh freedom, we shall overcome. Těžko vybírat tituly nejproslulejších písní, které tak rádi posloucháme v podání Spirituál kvintetu. Věřím, že se dnes, milí posluchači, s nemenším potěšením oddáte vyprávění posledního žijícího ze zakládajících členů uměleckého vedoucího skupiny, kytaristy, loutnisty, zpěváka i hudebního vědce, pana Jiřího Tichoty. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Tichoto, já jsem to vyslovila s takovou obezřetností, poslední žijící ze zakládajících členů. Co s vámi ta skutečnost dělá?
Samozřejmě je to na jednu stranu pocit příjemný v tom smyslu, že jsem zažil pokračování toho, s čím jsme začínali ve čtyřech s třema kamarádama dalšíma. Na druhou stranu to taky znamená, že už mám svá léta a pochopitelně i to se projevuje v plánování a v takovém přístupu k věcem. Najednou má člověk méně času, než mýval, všecko musí brát mnohem odpovědněji, aspoň si tak připadám, a tím je ostatním protivný.
Nevěřím. Říkáte plánování, vychováváte si pozvol na nějakého nástupce? Myslíte, že se najde podobně komplexní a obětavá bytost, která by to se vším všudy v tom rozsahu, který vy Spirituál kvintetu dáváte, odvedla?
Takových lidí je samozřejmě spousta. Já mám radost, že jsem vždycky měl kolem sebe lidi, které to těšilo, a o věku se bavíme jenom žertem. Dneska už to je tak, že se to ani neprojeví. Už jsme to i vyzkoušeli, že se nezúčastním někdy. Sice vzácně, ale stalo se to. Byli jsme v zahraničí se Zdeničkou, s manželkou, a poprosili jsme, jestli by odehrál jeden koncert, kvůli kterému bychom se museli z Ameriky vracet. Tak to prošlo naprosto. Triumfálně nám bylo oznámeno, že lidi nic nepoznali.
Než jste se s kapelou ocitl na pódiích, tak jste si za muzikou prošlapal opravdu křivolakou cestičku. Tatínek s vámi v náhledu na muziku nebyl zajedno, vidíte?
My jsme muzikantská rodina v tom smyslu, že máme mezi svými předky zejména jednoho slavného muzikanta.
No jen tak... řekněte, pana Límana.
Ano, Antonín Líman byl první učitel hudby Antonína Dvořáka, sám také skládal. Myslím, že všichni z této větve našeho rodu se muzikou nějakým způsobem obírají, většinou jenom jako, že mají hudbu rádi, poslouchají. A tatínek patřil mezi ně, měl ohromnou sbírku operních nahrávek, různých nejslavnějších, které si nechával v mládí posílat ze zahraničí se slavnými italskými tenory. Ale jinak měl představu, že muzika je něco, jako to bývalo dříve, že to je něco, co člověk může provozovat ke svému potěšení, ale když to děláte jako profesionálně, jak jste vlastně komediant a není to žádné poctivé zaměstnání. Nevím, jestli je to přímo tak, ale každopádně měl se mnou jiné plány. Chtěla bych šel na medicínu, možná sám kdysi potom toužil jít to studovat. A když se mu to nesplnilo, tak to chtěl ode mne.
Vedli jste v tomto smyslu nějaké vzrušené debaty, nebo to si chlapec nedovolil?
Já jsem se ke kytaře dostal jenom vinou toho, že tatínka komunisti zavřeli na 3 roky na začátku 50. let. Takže maminka si mohla dovolit mě koupit první kytaru v bazaru za nějakých 30 korun nebo tak, tak už to bylo na maminku hodně, protože ona neměla zaměstnání a živila 2 děti a platila byt a tak. Ale dopřála mě to. Potom, když se táta vrátil z kriminálu, tak chvíli jako měl radost, poslouchal mě, jak hraju. Ale když došlo na maturitu, tak řekl tak a teď kytara půjde z domu nebo ty. Tak jsme šli oba. No docela to bylo divoké utkání vždycky kolem muziky. Ale potom, když jsem šel nakonec studovat hudební vědu, tak myslím, že se s tím smířil a docela rád poslouchal, jak jsem hrál klasickou kytaru.
A odtušila jsem správně, že jste tedy v 18. utekl z domu?
Ano, ano.
Kam jste se vydal?
To bylo moc legrační. Tatínek měl kamaráda lesníka, otec byl lesní inženýr, a ten choval zpěvné ptactvo a věděl jsem, že on rád zpíval, tak jsem se ho zeptal, jestli bych u něj nemohl bydlet, tak jsem tam bydlel mezi zpěváčkama zavřenýma v kleci a sám jsem si připadal jako oni, že tam všichni jsme zavřený kvůli muzice. To taky potom pominulo a já myslím, že tatínek byl vlastně pyšnej, když jsem pak vyhrál několik celostátních kol na kytaru, tak jsem viděl, že mu to lichotí a dělá mu to dobře. A maminka byla obyčejný, prostý člověk z řad proletariátu, z velmi chudé rodiny a z 9 sourozenců. Ta si potrpěla na písničky s Tinomufem, což byl tenkrát v 30. letech nejnahrávanější zpěvák český, jinak holič z Nuslí, který se jmenoval Mach ve skutečnosti a tenhle Tinomuf naspíval celou řadu sentimentálních krásných písniček.
Zavzpomínejte na maminku jako osobnost, ona musela být hrozně silná, protože ten osud vaší rodiny byl pohnutý, tatínek byl, jak už jste říkal, v kriminále, potom se nedostal ke své původní profesi, nakonec si vzal život. Jak to všechno ta žena ustála?
Já bych slzel, tak se nebudu pouštět do velkých vzpomínek. Maminka byla svatá žena, strašně hodná, žila jenom pro nás, pro děti. A samozřejmě život měla těžký, ostatně jako celá ta generace našich rodičů. My si dneska pořád stěžujeme, reptáme a když si vzpomenu na to, co prožila ta generace před námi, myslím tím lidi, kteří zažili v mládí první světovou válku s tou vší hrůzou, s tím, že celý to Rakousko trpělo hrozným hladem leta dlouho. A sotva se z toho třepali krásnou první republikou, kdy si stačili založit rodiny, tak přišli nacisti a všecko tady zničili a nastala další 6letá epizoda hrůzy. A potom, když přišel mír a celý svět se radoval, tak u nás už se připravovala další totalita a nastoupila v podobě té bratrovražedné etapy konce 40. a 50. let. A většina z nich umírala ještě v beznaději za totáče.
Možná o to větší útěchu dokázali nacházet v hudbě, tak pojďme na maminku zavzpomínat. S muzikantem, muzikologem, šéfem Spirituál kvintetu Jiřím Tichotou si teď budeme povídat o chemii. Čím si vás podmanila, když jste se přihlásil k jejímu vysokoškolskému studiu?
Musím říct, že chemie byla mým velkým koníčkem během středoškolských studií. Měl jsem doma laboratoř a dělal takový ty pokusy, co dělají kluci, hlavně aby to bouchalo, nebo aby se vyrobil slzný plyn. A bavila mě opravdu a měl jsem spoustu knih nastudovaných a na gymnáziu jsem dělal takového toho pomocníka při hodinách chemie. Já jsem vystudoval v Nerudově gymnáziu, chodil jsem do stejného ročníku jako Honza Tříska, který byl mým spolužákem, ale ve vedlejší třídě. Tak v té době mě chemie bavila, neměl jsem vůbec ponětí, že bych ji nešel dělat. Měl jsem představu, že půjdu na chemii. Potom do toho přišel problém s tím, že v době, kdy jsem končil na gymnáziu, tak tatínek byl ještě zavřený. Takže mě nevzali na další studium vysokoškolské a dali mě do chemičky do Neratovic, když věděli, že jsem měl zájem o chemii a že jsem chtěl jít studovat chemii. A po 2 letech praxe jsem najednou získal páku na to, že jako pomocný chemický dělník z Neratovic chce jít studovat svůj obor. Takže to bylo nejsnazší, co jsem mohl udělat. V té době už jsem samozřejmě věděl, že bych radši šel dělat muziku, ale na to nebyla šance. Ale jako chemický dělník jsem se mohl hlásit na chemii, tak jsem to udělal a ve 2. ročníku jsem se pokusil přestoupit. To nevyšlo, jak jsem šel na vojnu a pak už jsem šel studovat muzikologii.
A tam jste byl zcela spokojen a naplnili se vaše představy a očekávání, protože jedna věc je hrát na kytaru, zpívat, možná ohromovat holky, ale druhá bádat.
Mně nešlo o to být nějakým virtuózem.
Vám šlo o ty holky?
To vždycky samozřejmě, ale to by ten virtuos měl větší šanci. Šlo mně hlavně o to že mě bavily ty věci kolem a kytara a vůbec strunné nástroje už v té době pro mě byly instrumenty zajímavé tím, že měly v minulosti velmi zvláštní a tenkrát nečitelnou notaci, které se říká odborně tabulatura. A já jsem se těma tabulaturama začal zabývat a v době, kdy jsem šel k přijímačkám po vojně, tak už jsem, myslím, v té době byl největším specialistou na tabulatury u nás, protože v té době se to ještě vůbec neučilo, nikdo se tím nezabýval.
A jak jste se těch informací dobíral vy?
Já jsem studoval v literatuře a sám jsem také nad tím bádal. Dneska to zní trošku namyšleně, ale prostě jsem si to vymýšlel a dával dohromady já, protože celá řada u nás dochovaných pramenů je poškozená, zbyly všelijaké zlomky a tak se musel jít i do světových archívů, což tenkrát bylo velmi problematické. Samozřejmě neexistoval internet, neexistovaly informace, jenom v odborných knížkách se člověk dočetl, že někde před válkou byla nějaká tabulatura v Polsku a když jsem tam napsal, mě odepsali, že od druhé světové války je nezvěstná. Teprve pak se našla v Moskvě, protože si to odvezli Rusové. Prostě mě to k tomu hrozně táhlo, bylo to moc zajímavý a měl jsem tu výhodu před těmi pedagogy, kteří mě měli posuzovat a přijímat, že jsem tyhle věci v té době už značně ovládal a oni věděli, že to nikdo jiný nedělá. Takže jsem se tam dostal lehce a nejenom to. Od třetího ročníku jsem studoval a už jsem dělal asistenta a učil jsem také. Na muzikologii se mě dařilo, měl jsem to štěstí, že jsem tam poznal skvělé lidi, Petr Eben, který mě 5 let učil a byl stejně asistent jako já, protože byl věřící a neměl šanci na další postup. Byl tam Vladimír Sombr, pronásledovaný režimem, a poznal jsem celou řadu výtečných lidí i svých kolegů Jaromíra Černého, pozdějšího největšího experta na středověkou liturgickou muziku u nás. Fakulta mě moc bavila, těšila. Měl jsem tu výhodu, že jsem si dělal na svém písečku, který nebyl ideologicky nijak manipulován, protože na tabulaturách žádné zájmy neměli, ani nevěděli, co to je. Na mém doktorském diplomu je napsáno místo loutnové tabulatury, loutkové tabulatury.
Vy jste hrál na kytaru, loutnu, mandolínu?
Na mandolínu ne, ale loutny jsou dvě a jsou to dva úplně různé nástroje. Mm-hmm. Je renesanční loutna, která je podobná kytaře, pokud jde o ladění a techniku. A pak je úplně neuvěřitelné ladění pro barokní loutnu, na kterou ve světě v té době skoro nikdo nehrál.
Ty dovednosti instrumentalisty jste si každopádně z cíle vědomostí a pílí udržoval. Měl jste spoustu nabídek z oboru. Údajně vám pan profesor Venhoda nabízel, abyste po něm převzal pražské madrigalisty.
No, nejenom údajně, to se opravdu odehrávalo a dokonce, když potom pan profesor zemřel, já už jsem v té době cítil závazek ke svým kolegům v kvintetu, takže mě připadalo nemožné, že bych jim řekl, kluci, nezlobte se, já jdu k madrigalistům. Ale moc mě to lákalo. Vždycky na ně rád vzpomínám, byla to skvělá parta za Venhody. Prožil jsem s nima spoustu krásných chvil na všelijakých zahraničních turné a i při koncertování v muzeu. Pan profesor Venhoda byl ke mně velmi milý a musím říct, že jsem dokonce potom musel vzdorovat i zájmu té samotné kapely, která za mnou chodila po smrti Venhodově, jestli bych to přece jenom nevzal. To byla pro mě taková životní, trošku promarněná šance, ale člověk nemůže být všechno, co by chtěl být. Jednu dobu, když dojde na nějaké nedorozumění a došlo tenkrát, tak jsem si říkal, hymba, jestli neměl já jsem jít k těm madrigalistům, protože to byli nejvyšší profesionálové. To byla pro mě krásná epizoda. Panu profesorovi Venhodovi jsem velmi vděčný. Mimochodem i za první naše československé tenkrát nahrávky loutny, ke kterým mě on přivedl mezi jiným taky takovou skladbičku, která se jmenuje Paduana Hispanica, je to španělská pavana z jednoho pražského rukopisu. Tahle ta pavana je citovaná ve skladbě Karla Svobody v tom filmu Noc na Karlštejně. Prvních asi 6 taktů je tam doslova.
Tak my budeme bedlivě poslouchat. Loutnista, kytarista, aranžér, muzikolog, textař Jiří Tichota je hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné. Už dlužíme našim posluchačům odpověď na otázku, kdy jste se poprvé setkal se spirituálem jako žánrem?
To bylo opravdu velmi brzy. Já jsem vyrůstal v evangelické rodině, bydleli jsme po válce na Pařížské ulici a v kostele u Salvátora, to je ten, kde jsou pohřbeni páni popraveni na Staroměstském náměstí, tak u tohoto Salvátora jsem v roce 52 poprvé slyšel spirituály, a to hned v originálním černošském podání, protože začátkem 50. let do Prahy přijel černošský operní soubor, který v Karlínském divadle provozoval Porgy a Bess operu Gershwinovu. A aby si přivydělali, tak po nedělích chodili po pražských kostelích a zpívali spirituály.
Byl to ohromující zážitek?
Bylo to naprosto ohromující zážitek. Já jsem zůstal zasažen a když potom asi po roce vyšly 3 ty spirituály na jedné desce suprafonské, tenkrát Čelakové ještě, tak jsem si to koupil a poslouchal to dokola. To byly první spirituály. To jsem odposlouchal, ukradl a s tím jsem potom ohromil své kolegy a tak jsme se setkali se spirituály.
A to byl tedy základ vaší kapely?
To byl základ kapely, ale musím říct, že to nebylo tak, jak to teď vypadá. Já jsem vytáhl tento repertoár až poté, co mě Ivo Mach, to je to hlavní jméno kolem spirituál kvartetu prvního, přesvědčil, že to máme si pro své potěšení zpívat. Já jsem se tomu věnovat nechtěl, mně to přišlo bláznivé, aby jsme my v Praze zpívali nějaké černošské spirituály. Vždycky jsem říkal, to jako kdyby si černoši koupili cymbál, vzali si k tomu žlutý kalhoty a bobrovku a hráli v New Yorku české lidové nebo moravské lidové. Ale neměl jsem pravdu. Dneska už se ví, že anglosaský folklor a potom tedy především swingová hudba je dneska majetkem celosvětovým. Spirituály se staly majetkem celosvětovým a inspirují se jimi skladatelé vážné hudby stejně jako populární. A nejenom spirituály, blues, jazz je mezinárodní a v tomto ohledu pravdu měl Ivo Mach.
Jak dlouho to trvalo, než jste opustili zdi klubovny nebo zkušebny a vyrazili na veřejnou produkci?
Tam byla ještě jedna zábrana. Já jsem prohlásil, že to budu dělat jenom zadarmo, že odmítám za to brát peníze a že to budem dělat jenom opravdu jako duchovní muziku pro své potěšení. A to trvalo 2 roky, než mě zlomili moji kolegové. A jakmile jsme začali se zajímat o veřejné vystupování, tak jsme zjistili, že máme všude otevřené dveře. Protože v té době se například v rozhlase tady vysílali pouze písně z přátelených národů, především častušky a pokrokové písně SSM. Ten repertoár byl tak nudný, že když se najednou objevily spirituály, byť v podání velmi naivním a v nesrozumitelné angličtině, tak se nám všude otvíraly dveře. My jsme během půl roku dostali nabídku od několika kapel. Tenkrát taneční kapely byly především big bandy, které měly svého jednoho dvorního zpěváka. Oni nás chtěli použít jako takové pozadí. My jsme začínali především divadle na Zábradlí v Praze, což bylo malinké divadýlko, ale bylo vždycky vyprodáno. Měli jsme jednou měsíčně koncert a na každý koncert tenkrát jsme připravovali nový repertoár. Úplně z prvních let máme i televizní nahrávky a to už byl rozjezd, který nám ukazoval, že bychom se tím mohli klidně i živit.
Odcituji Jiřího Černého, hudebního kritika, který pronesl: Spirituál Quintet je naše nejen nejvytrvalejší, ale bez pochyby nejlepší a pro význam celého dalšího žánru nejdůležitější folková skupina. Věděli jste už tehdy, že jste tady zakladateli folku?
Ne, to jsme nevěděli. Já samozřejmě to nevěděl v té době ani Jirka Černý, protože to slovo neexistovalo. To nám bylo přiřazeno až později podle podobných kapel v zahraničí. U nás to slovo folk samozřejmě znamenalo lidový a nemohlo být zaměněno se skutečným folklorem, protože do toho folku samozřejmě patřil a původně v Americe to tak bylo myšleno, že to bude folklor americký, ale americký folklor je něco jiného než folklor evropský.
Ta mužská sestava musela mít své půvaby a výhody, ale vy jste později přistoupili k tomu, že jste jednak rozšířili a vzali jste na milost ženy. Proč?
Ano, my dneska vždycky říkáme, že už nevíme proč, ale že jsme se všichni shodli, že by to chtělo zpěvačku a měli jsme ohromné štěstí, protože naše první zpěvačka Růženka, tenkrát Helebrantová, dneska Lieslerová, byla skvělá zpěvačka, která cítila jazz a měla jenom jednu nevýhodu, že nám v srpnu 68 emigrovala. Od té doby jsme věděli, že zpěvačku chceme, ale pořád jsme všechny poměřovali tou Růženkou.
Členové k vám přicházeli jistě rozmanitými cestičkami. Našli se i nějaké neobvyklé, kuriózní, jak jste polapili nový krásný hlas?
My jsme pochopitelně chtěli především něco, o čem jsme měli konkrétní představu, takže jsme většinou vyhlíželi hlasy, které už byly známé a tam zase byla malá šance, že by šli do nějaké začínající kapely. Ale musím říct, že ve všech případech jsme vlastně nakonec volili správně a musím říct, že jsme na zpěvačkách vždycky vydělali.
Které osobnosti z historie Spirituál Quintetu vás nasměrovaly třeba i do nových repertoárových vod, protože jste jim šili písničky na míru jako kabátek? Byly takové případy?
Já myslím, že vlastně ne. Musím říct, že tu dramaturgii jsem dělal já a že většinou jsem z začátku potřeboval přesvědčovat všechny, včetně zpěvaček, že to bude dobré. Samozřejmě, že když je 5, 6, dneska 7 členy soubor, tak je to 7 různých osobností, 7 různých názorů a snů. Ale my jsme měli to štěstí, že všechny zajímala muzika, která něco říkala, tak nakonec šli i do věcí, které by sami nevybrali. A v tomto ohledu jsem vděčný všem, co se na Spirituálu podíleli, včetně kluků Nedvědů, kteří měli už úplně jasno, co chtějí dělat v té době, kdy jsem je oslovil. To bylo po odchodu Karla Zicha a přivedl jsem 2 dobré zpěváky a kytaristy, ještě k tomu autora a ještě k tomu svoji budoucí ženu zpěvačku.
Dotkli jste se i renesance, baroka, to všechno díky vaší muzikologické erudici, ale lidovky, ty by mě zajímaly. Kterou z těch lidových melodií milujete, nechci říct nad ostatní, ale nad kterou třeba vždycky znovu žasnete, jak je nádherná, fascinující, pravdivá, třeba ve své jednoduchosti?
Já bych nerad ostatním písničkám křivdil, mně se líbily všechny, které jsme provozovali, ale vždycky mám husí kůži, když poslouchám, co se stalo v Rataji, jak tam vystupuje Adam a Evička. I když šlo o konkrétní případ, který je dodneska znám tam v kraji, milenec zabije svou milenku, protože ji přivedl do jiného stavu. Ona se ho snaží přemluvit a tí nechá naživě, jak tam je. V tobě dušička, ve mně 2. Tak jako teďko slzím.
My jsme se shodli, že album Šibeničky, kde moravské a české lidové písně znějí, je jedním z vašich nejmilejších. Co na to vaše publikum? Muselo být trošku překvapeno, ne?
Ano, to je jeden z případů, kdy jsme narazili na to, že někdo za námi přišel po koncertu do šatny a říkal, že přišel na spirituály a proč děláme tyhle ty písničky. A tak já jsem jim říkal, tak ať si je poslechnou, aby viděli, že to je to též jako spirituály, že se zpívá o stejných věcech, o věcech trvalých a zásadních pro život. My jsme v tomto ohledu měli jasno, protože my jsme byli přesvědčením amatéři. Ne z nedostatku možností, ale protože jsme chtěli dělat svá zaměstnání, ke kterým jsme se propracovali. Takže jsme to dělali pro vlastní potěchu a nechtěli jsme tohleto potěšení obětovat nějaké podbízivosti.
Muzika je velká učebnice demokracie, pokud jde o organizační věci. Vaše slova, pane Tichoto. Co netušeného obnáší členství v kapele? Co zůstává ukryto za kulisami? Co posluchači netuší?
Myslím, že posluchači to trochu musí tušit, protože jsou kapely, které vydrží hrát spolu 1, 2 a jsou kapely, které spolu hrají 10 let a pak je kapela, která hraje díl než 50 let. To jsou věci společenské, demokratické, věci toho, že se musí dbát na pocit všech těch členů. Každý má svou roli. I když není pro posluchače stejně viditelná, tak je pro soudržnost té kapely velmi důležitá. Tohle ten pocit, to je základ smíru. Základ toho, že si tam všichni připadají, že tam nejsou zbyteční, že tam nejsou jenom do počtu. Já musím říct, že to není žádná hra na nějakou spravedlnost, to je skutečnost. To tak prostě je. Ta kapela, pokud má vydržet a pokud má mít dobrou pohodu a pokud má všechny těšit, ta činnost musí přinášet i to osobní uspokojení. Myslím si, že to není vůbec těžké, že se to jenom podceňuje. Když se na to trošku dbá, tak to je docela logické a baví to potom všechny. My jsme se samozřejmě mockrát pohádali, ale nakonec se všichni trochu naučí ustupovat ze svých představ. Vždycky se najde pro všecko nějaké řešení, které ne všechny úplně stejně potěší, ale rozhodně je to příjemnější, než když se lidi mezi sebou hádají a schazují. Nám k tomu pomáhalo i to, že jsme zjišťovali postupně, a to bylo překvapivé, že mezi posluchači se vždycky našla určitá skupinka lidí, pro které jeden z té sestavy je něčím zajímavější než ostatní, a že to není soustředěné jenom na takové hvězdy. Já jsem vždycky oceňoval u Karla Zicha, který vzhledem k tomu, že odešel na vlastní nohu a proslavil se jako skvělý zpěvák i mimo kvintet, takže si dovedl právě v té kapele vychutnávat to, že tam je najednou ne za Zicha, ale za Spirituál Quintet. A všichni jsme obdivovali to, že když přišli novináři na koncert Spirituál Quintetu a přišli do šatny a řekli: pane Zichu, mohli bychom si s váma promluvit, my bychom s vámi rádi udělali rozhovor. On řekl: jo, ale se všema, já jsem tady jako Spirituál Quintet, ne jako Karel Zich. Takže když se k tomu přistupuje takhle, tak to potom všechno klepe.
Ta léta od roku 1960 z vás učinila úžasného diplomata, sleduji. Jak vnímáte kapelnickou roli? Cítíte nějakou proměnu ve svém náhledu na tento úděl, řekla bych?
To ano. Když mám být úplně upřímný, nejjednodušší to bylo v první sestavě.
Tam to byla ta bez těch ženských, že?
To byla jenom mužský kvartet, ano. My jsme se domluvili, že to zkusíme. Ještě nikdo nás neznal. Neměli jsme žádné zkušenosti, ani já, ani nikdo jiný. Nikdo nechtěl nic riskovat a všichni nechali všechno na mě, nejenom dobrovolně. Ale kolikrát jsem sám nevěděl, kudy kam, tak jsem se snažil s nimi nějak domluvit. Říkal jsem: helejte, co myslíte? A oni říkali: hele, to na nás nechtěj, to je tvoje, ty seš kapelník, ty si to nějakým způsobem rozhodně. To se úplně změnilo. Dneska samozřejmě každý z té kapely je už zkušená osobnost, většina z nich hrála nebo hraje dodnes i v jiných sestavách, nebo mají svoje vlastní osobní kapely, kde jsou kapelníky třeba. Čili o to víc já oceňuji, že se nakonec domlouváme, ale samozřejmě je mnohem častější ten případ, že mají jiný názor a dají to najevo.
No, ta demokracie v muzice, to je fuška, viď?
To je moc složitá věc, ale je to tak i jinde.
Musím říct, že to vaše vyzařování je velkým lákadlem pro řadu úžasných interpretů, se kterými jste spolupracovali, třeba s Hradišťanem, s Jarkem Nohavicou, s Dagmar Peckovou.
Ano, vyjmenovala jste ty, které bych jmenoval já taky. Já přidám Nezmary třeba, se kterými si moc dobře rozumíme, a takových osobností je strašná síla, spousta, těch všech si velmi vážíme. Teď třeba na vánočních koncertech v Praze bude s námi spolupracovat muzika Bohemika s Jardou Krčkem. Paní Pecková, zážitek nad zážitky, operní pěvkyně známá po celém světě, přijde na první zkoušku, zkazí první nástup a řekne: teda proč vy jste si mě brali, když každý z vás to zaspívá o moc lepší. Takovéto osobnosti člověk potkává rád. To, co je skutečně ryzí na muzice, je to, že jde o tu věc a ne o nějakou osobní prezentaci.
A byl nějaký druh muziky nebo ansámbl, kterému jste zpočátku ve spojení se spirituál kvintetem úplně moc nevěřil a o to víc vás potom překvapilo, jak báječně to fungovalo, jak se to nádherně propojilo?
To je naše zkušenost právě s novými členy. Irena Budweiserová třeba přišla jako vítěz jihlavské soutěže, zpěvačka, která měla otevřenou budoucnost, a také jí hned začaly chodit nabídky na to, aby provozovala skladby všelijakých slavných autorů. Právě do rozhlasu jí zvali, tenkrát stejně jako Františka Nedvěda, dostal nabídky, jestli nechce se podílet na rozhlasové produkci. A všichni si vybrali nakonec ten spirituál kvintet, že je to přece jenom pro ně zajímavější. A právě u Ireny tenkrát jsme velmi ocenili, že dostala takovou nabídku, úplně skladbu pro ní, která jí měla otevřít kariéru. Ona řekla, hlejte, nezlobte se, ale já bych tohle to nechtěla zpívat. A tím zájem skončil.
A pane Tichoto, jak to máte se zpěvem vy? Vy jste se nějak stáhl, vidíte?
Já jsem se stáhnul, protože jsou dneska mnohem lepší zpěváci. Já jsem jednak nejstarší z kapely a jednak já nikdy žádný velký zpěvák nebyl. V tom kvartetu jsem samozřejmě zpívat musel, to jinak nešlo. Ale jakmile se tam pak objevili Nedvědi a Honza Torovský a Karel Zich, tak už nemělo smysl, abych si hrál na nějakého zpěváka. Tu a tam se zapojím, ale snažím se prezentovat ty lepší.
Muzikanti často, a věřím jim to, říkají, že se rádi zahalují do ticha, když to jde. Máte to podobně?
Mám to podobně. Já mám ještě jeden únik a to je vážná muzika, ke které se utíkám často, ale jinak pochopitelně je ticho a toho si užívám, protože mám koníčka, který mě vede do přírody, fotografuju motýly a housenky. A to bývá většinou výlet do míst, kde nikoho nepotkáte, takže se tímto způsobem k tichu uchyluji velmi často.
V katedrále svatého Víta, slavných koncertních síních, divadlech, na stadionech, ale i na studentských kolejích, v polepšovnách či věznicích koncertoval spirituál kvintet. Zpíval pro americké prezidenty Clintona a Bushe. A v pořadu Stříbrný vítr dnes máme jako hosta pana kapelníka Jiřího Tichotu. Jak prožíváte skutečnost, že kapelu dnes tvoří příslušníci různých generací, že už nejste ti přibližní vrstevníci? Přináší to nějaké výrazné klady, výrazné zápory?
Řekl bych, že to přináší obě. Užíváme si toho, že máme různé životní zkušenosti a samozřejmě utajeně i toho, že někdy máme trochu navrch, pokud se mluví o historii. To, co oni znají z vyprávění rodičů, jsme my prožívali. A na druhou stranu se také učíme zase od nich novému pohledu na skutečnosti, které my posuzujeme na základě svých životních zkušeností a oni to vidí mnohem radostněji. To je pro nás velká škola. Nemluví o tom, že samozřejmě jsou mnohem a mnohem lépe informovaní o vývoji muziky, protože nám se nijak nevyhne takové to staromilství, kdy člověk má své hodnoty už jednou provždy stanoveny a je méně přístupný a také méně informovaný o tom, co se nosí dneska. My máme to potěšení, že ten věkový rozdíl u nás v kapele je neustálým zdrojem zábavy a vtipkování. Nikoliv nějakého okřikování a napomínání. Máme to štěstí, že máme lidi, kteří jsou tolerantní k nám, dědouškům, protože Dušan Mančura je jenom o půl roku mladší než já. Oni si dělají legraci z našeho věku, my z jejich mládí. A docela to publikum bere.
Přál jste si někdy, pane Tichoto, aby mezi těmi mladými členy kapely byly vaše děti?
Ne. Musím říct, že v tomhle ohledu, nejenom pokud jde o spirituál kvintet, ale i pokud jde o muziku obecně, jsme se s Deničkou měli jasno od samého počátku. Oběma jsme nabídli tu možnost se v muzice vzdělávat. Oba muzika baví a oba dokonce provozují muziku, ale výhradně pro své potěšení a věnují se povoláním.
A to čemu?
Syn Tomáš starší pracuje v bankovnictví a dcera se věnuje lidským povahám, vztahům, pracovala dlouhé roky na lince důvěry nebo bezpečí a pracuje jako školní psycholog. je velkou ctitelkou muziky, sama se učila na kytaru, ale věnuje se něčemu jinému.
A existovalo někdy něco jako rodinná kapela u Tichotů?
Ne, to vlastně neexistovalo, jenom my dva se s Deničkou to prezentujeme.
V jakém repertoáru máte nejraději hlas své ženy Zdenky?
Já to moc nerozlišuji. Zdenička je především lirická zpěvačka, ale ráda si zaspívá i ve spirituálech a myslím, ve všem si dovede najít polohu. Je neobyčejně muzikální, výtečně slyší, přitom není hlasem školeným, což někdy může být považováno za nevýhodu, ale v tomhle repertoáru a pro mě to má i celou řadu výhod. Lidová muzika nemá být cítit konzervatoří.
Vás její hlas uhranul v roce 1974 na Portě?
Nevím, jestli to byl hlas.
A co to bylo?
Ano, byl to hlas. A byli jsme v situaci, kdy já jsem scháněl jednoho zpěváka a kytaristu, protože odešel právě Karel Zich a kvintet přestal pracovat na tu chvíli.
Takže vy máte Zdeničku za Karla Zicha.
A Zdenička přišla jako věnost bratry Nedvědy, které jsem oslovil, ale to přes Zdeničku tedy.
Můžeme si představit, že vaše paní je tak trochu šedou eminencí? Že vám do toho kapelnictví s uvážlivou ženskostí promlouvá?
Já bych vynechal to s uvážlivou ženskostí, promlouvá mě do toho velmi. Je to vlastně nejčastější náš rodinný spor, protože Zdenička má jasnou představu, jak by to dělala ona, ale nedělá to.
Rozumím. Takže je to svízel nebo je to radost mít v kapele partnerku?
V životě jsem nezažil příjemnější svízel.
Jaký jste doma, pane Tichoto? Čemu se věnujete, kromě toho, že posloucháte třeba klasiku, že se třeba kocháte svou sbírkou motýlů nebo ji aktivně budujete dál, rozšiřujete? Jste také platný v domácnosti?
No, velmi platný vždycky musí být každý manžel, který je v podobné situaci. Máme rodinný dům, který jsme si sami postavili a kolem domu a zahrady je té práce moc a moc. Teď jsem opravoval plot, opravoval čističku, opravoval kotel na topení a plot je velmi náročná instituce, ta vyžaduje mnoho času. Takže tohle to dělám vždycky, ale kromě toho já bych nerad, aby zůstal dojem, že mě jde u motýlů o budování sbírky. Já především fotografuju a mám to potěšení, že ty moje fotografie jsou i používány v odborné literatuře a na serverech internetových. To vyžaduje mnoho času, protože ty tvory nejenom hledám v přírodě, ale také pěstuji. A pěstovat najednou 60 housenek, z nichž každá žere něco jiného, je taky značně náročná záležitost. Takže to je další věc. No a samozřejmě i s agendou kolem kvintetu, i když manažerskou funkci má Jirka Hloubek, tak některé věci musím dělat já jako kapelník. Udržování korespondence, odpovídat na dopisy, posílat lidem vybrané písničky, o které poprosí, a to zabere spoustu času. Ale já jsem měl v době, kdy jsem šel do důchodu, to je nějakých 15 let nebo kolik možná 20, jsem měl představu, že teď se budu věnovat především tomu, co jsem musel opustit, to je svoje staré muzikologické úkoly, které jsem si ještě předsevzal, a vidím, že už se k tomu asi ve skutečnosti nedostanu.
Neříkejte. Když jsme se od těch housenek dostali zase k muzice, řekněte mi závěrem, co vám dal život s hudbou?
Já si neumím představit ten bez hudby, takže asi nebudu pamatovat na všechno. Muzika má některé věci, kterým se nedá říct jinak než dar. Sama je takovým darem. Myslím si, že hudba naučí vás především pokoře, tomu, že provozovat sám hudbu je jiná kategorie, než být členem toho utěšeného seskupení, které provozuje něco krásnějšího, než můžete vy sám. Že se tam poznáte se spoustou lidí, kteří se věnují tomu samému, a že ta hudba pomáhá vám obdarovávat lidi kolem vás a také především vás. Jak by to vypadalo bez hudby, nevím, ale jsem velmi vděčný osudu za to, že v mém případě ta muzika hrála v životě velkou roli a doufám, že ještě i v tom mně vyměřeném čase zbývajícím se hudbou budu moc těšit. Ono to zní tak úplně obecně a není tam asi nic moc osobního, to neumím, ale tohle to myslím docela vážně a mám proto spoustu krásných vzpomínek.
Však my v tom tu pravdu slyšíme, pane Tichoto. Děkuji vám za dnešní povídání v pořadu.
Já děkuji vám a děkuji za to, jak jste byla krásně připravena.
Děkuji.